Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večera smo rešili da malo poletimo, da se vinemo u nebo, tako što ćemo imati priliku da vas upoznamo sa profesorkom Radmilom Tonković, koja je autor knjige Nebeske heroine sveta. Gospođa Tonković je počela karijeru kao pedagog i novinar, a onda se opredelila za avijaciju. Zanimljiva je priča, vinula u nebo da se druži sa ljudima koji su osvajali nebesa, koji su uspeli da se vinu i dalje od toga. Sve to naravno radi tako što posljednjih 15 godina živi i radi u Rusiji. O svemu tome, naravno, ako ostanete u našem društvu. U studiju Radio Beograda, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Bojana Tufevđić. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Van Gogh, neko ta ime. Dobroveče, profesorki Radmili Tanković, dobrodošli u naš studiju.
Dobroveče, hvala na pozivu i zaista mi je prijatno sa vama.
Pre nego što se upustimo u nebeske heroine sveta, da prvo čujemo kako to izgleda živjeti u Rusiji već 15. godine.
Pa, znate, ja sam i ruski đak, inače, i sve ono što je mene u životu interesovalo, to je istorija. Veoma interesantna, ne samo ruska, ali istorija avijacije, koja me na neki način je opredelila da to bude jedna od velikih imperija, a to je Ruska imperija, koja je dala zaista velike naučnike, velike pilote, velike konstruktore i na kraju to je zemlja koja je prva poletala u kosmos.
Ali kako izgleda vaš svakodnevni život? Kako ste se navikli na te neke druge prostore u odnosu na ove ovde?
Pa, znate, jedino ne možete kao južni čovjek da se naviknete na zimu. Apsolutno, to je jedan drugi prostor, jedan ogroman prostor, kuda god krenete, sve je daleko, iako Rusi tako kažu, to je sasvim tu iza ugla, blizu, pripremite se da je to pola sata minimalno i više, ali to ne smeta da čovjek radi ono što voli i voli ono što radi. Ja se zaista krećem u društvu eminentnih ljudi, ljudi koji su u svojim strukama, a konkretno ovdje mislim na avijaciju, dostigli vrhunac. Uspela sam da se povežem sa ljudima o kojima možemo samo da sanjamo, kao što je Valentina Terješkova, koja mi je veliki prijatelj, drug, kao Svetlana Savicka, to su kosmonauti, naravno. Terješkova je prva žena koja se vinula u kosmosu uopšte, u svetu, ali to su tako jednostavni, divni ljudi, znate. I sve što je čovjek jednostavniji, obrazovaniji, kulturniji, bogatiji, što više zna, on sve više to malo pokazuje, znate.
Pa vi se meni vraćate u ove nebeske heroine, ali da, kako izgleda običan život? Koliko je ta drugačija kultura, drugačije navike, kako je sve to uticalo na vas? Je li bilo lako da se naviknete ili je bio potreban neki period adaptacije?
Pa znate, na dobro se vrlo brzo naviknete. A pogotovo ako imate, ajte da kažemo, neku osnovu koja se zove kultura, književnost, pozorište, veliki i važni događaj, i tu upoznajete i velike i važne ljude i onda sve to, znači, otvaraju vam se novi putevi u nešto čime se vi do tada niste, znači, bavili, zanimali. Pa se vratite kući ovdje u Beograd, pa onda shvatite ko je bio taj maršal Biruzov koji je poginuo ovdje kod nas na Avali, a tamo se družite sa njegovom kćerkom, Olgom Sergejevnom Biruzovom, pa sa njegovim unucima. Razumete, to neminovno vuče u neku sponu između 10 vekova veza Rusa i Srba.
Ali nema nikakve nostalgije.
Ne, jedina nostalgija je za porodicom, znate. Ipak daljina čini da čovjek nekada malo onako bude i nostalgičan i malo setan, ali nije to tuga, znate, zato što se stalno nalazite u nekim lepim događajima, u nekim kulturnim događajima, idete na izložbe, idete na prijeme, idete znači u pozorište, dešavaju se neke takve divne stvari. Baš nedavno je bio jedan festival svetlosti. To je nešto što ne mogu da vam opišem, apsolutno, to je nešto što se doživljava. A ja onda opet upadnem, znate, sa nekom svojom upadicom, sa mojim prijateljima i kažem, pa da nije Tesle moga Srbina, ne biste mogli da pravite show sa svetlošću, znate, koji ide po zgradama, po fasadama, po brodovima, po Kremlju, po gumu i tako dalje. I onda vi vidite taj glavni grad iz neke nove perspektive, znate. Ali ja stalno tražim te neke spone i veze, tako da mi oni kažu, ti nama ote sve što imamo u Rusiji, sve nekako približavaš Srbima.
A vi ste i dobitnik jedne od nagrada koje nosi Teslino ime.
Da, ja sam dve godine, 2006. i 2017. Sedme koje su bile posvećene znači Tesli u svetu, dobila dve srebrne medalje i invent diplome. Iako sam tražila da mi daju bronzanu, znate, pošto su bila dvojica inženjera koji su zaista više učinili od mene, oni su rekli, nemojte sada tu da budete skromni, jer vi pišete o Tesli i njegovoj ulozi u vazduhoplovstvu, a ja sam ga ubacila i u moju knjigu, vidite, mene vuku moje nebeske heroine sveta. sveta, jer je Tesla jedan izuzetan čovjek, jako malo osvetljen, verujte. Mi smo se nekako fokusirali na te njegove osnovne znači, pronalaske, a nismo ga shvatili kao čovjeka, znate. I on je bio topal i emotivan i nostalgičan i daleko od svoje rodne grude i voleo je svoju rodnu grudu. Ali šta je on rekao ženama, mene to vrlo je zanimalo i ja sam se informisala kod njegovog rođaka Save Kosanovića, o kome ste i vi vjerovatno dosta toga čuli, koji je ostavio celu ostavštinu Teslinu, u stvari preneo ovamo u naš muzej u Krunskoj ulici Nikole Tesle, i on mi je dao jedan zapis u kome Tesla kaže, nadovezujući se na ono Andrićevo, sećate se da se žena nalazi i na, kao na početku i na kraju ovoga sveta kao na kapiji, jel tako? Jer je žena ta koja daje život, ona je ta koja daruje čovečanstvo ljudima. To nije mala stvar, znate. Žena, možemo da kažemo, donosi najsavršenije nešto na svijetu, to je čovjek. Koji je najpre dete, prazno, tabula raza, zatim veliki čovjek. I Tesla je rekao, ja sam se ceo život divio ženama. Počeš od moje majke Đuke, on je na nju imao sve te, znači, talente o kojima govorimo, znamo, o kome ga celi svet zna kao genija, jel? Ali, kaže, znate, ja sam ceo život razmišljao šta ja to mogu da vratim ženama. I shvatio sam da ništa. Da ništa ne mogu da vratim ženama. Toliko je žena savršeno biće i toliko ona ovaj svet oplemenjuje da mi muškarci nemamo šta da joj vratimo.
Tesla nam je ipak dao svetlo, sasvim običan dan. Evo Brown.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem noj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava. Ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja. I pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj naglo prekini san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam.
Sad ćemo se vinuti u nebesa i saznati kako ste uopšte napravili tu promjenu od pedagoga i novinara da se okrenete avijaciji.
Pa, znate kako, nije to veliki zaokret i veliki pomak. Ja sam radila u Centru visokih vojnih škola, gde se školuju, znači, ovi oficiri, najnapredniji, najelitniji za vojne ataše i ambasadore. I to je bio neki tako put koji je mene na neki način usmerio ka vazduhoplovstvu, jer je najviše dolazilo slušalaca iz tog vida naše vojske, znate. Mnogo manje je dolazilo kopnenih oficira iz kopnene vojske, iz mornarice. I onda tako, znate, drugačije razmišljaju ljudi, to je ipak elitni.
Oni koji lete.
Elitni vid, to su ipak posebni ljudi, znate, i inženjeri i piloti. I oni su ljudi timskog rada, tu nemate mnogo individualaca. Jer avion ne može da poleti ako ne radi ceo tim, i lekara, i meteorologa, i tehničara, inženjera, i onda može i pilot u ispravnu mašinu da sedne sa poštovanjem. I onda sam ja jednostavno kao jedini akreditovani i opunomoćeni dokumentarista, ne samo istočne, nego i istočne i zapadne, znači tehnike, vazduhoplovne, bila zaposlena u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane 21 godinu i radila veoma odgovoran posao sa mnogo tajni, sa mnogo modifikacija, promjena, izmena koje morate da držite u glavi kad god vas pitaju da to znate, bez obzira na što se odnosi. Radila sam i kao simultani prevodilac i znate koliko je to teško za tehniku, na primjer vazduhoplovnu, gde ima te vertikalne, horizontalne stabilizatore, obrtaje motora, pretvaranje sistema.
Je rusko-srpski, ja?
Tako je, tako je. A ljudi vas slušaju, znate, visoki stručnjaci i strani i naši domaći i očekuju da sve znate, da nema, znači, nikakve greške. Prevodite, znači, pretvarate u glavi, brzo računate, znači, libre, fite, inče, USI sistem. To je vrlo naporno, to nije obično prevođenje, ali računaju stručnjaci, recimo, ja sam razgovarala sa njima da ako na takav način prevodite jedno 5 sati, vi putem znoja i stresa i napora moždanih vijuga gubite 2 do 3 kilograma. Neverovatno.
Pa nemojte samo da to neko sam iskoristi da počne da drži dijetu.
Pa to je teška dijeta, ne bih preporučila.
To bi bilo ozbiljno. I tu ste se u stvari inficirali.
Tako je, bravo. Bravo. Avijacija nebeskim... jeste infekcija, znate, ali jedna lepa, pozitivna, koja mene i dan danas drži, ja nemam nameru da se lečim od nje. Ona jednostavno traži celog čoveka, znate. Morate potpuno da se predate tome, tako razmišljate, tako iščekujete, tako, znate, čekate da svi prežive koji od vas zavise, od vašeg potpisa, od toga što ste vi uradili, od toga što ste vi, znači, na neki način modifikovali, korigovali, preveli i tako dalje. I to su strašne stvari, vrlo često i ne spavate, znate, posećujete se moguće aerodrome, nema gde nisam bila, znači, ne samo na vojnim, na sportskim aerodromima, putovala jako mnogo i sva ta saznanja i sve te spoznaje kasnije vam, kako da vam kažem, dođu ne samo kao obično i formalno zanimanje, nego vi počnete sami da istražujete. Krenite u istraživačko neko, znate, sakupljanje istorije, novinarstvo, analizu, kako god hoćete. Onda ponekad kad gledam, znate, po televizijama samozvane analitičare, vojne, grozim se. Ne poznaju mnogo stvari, znate.
Kažete mi koliko je to bio za vas veliki izazov? A koliko ste svesni svih opasnosti u kojima se nalaze ljudi koji lete?
Tako je. Avijacija jeste najrizičniji uopšte vid i najrizičniji je uopšte taj prostor u koji pratimo i odašiljemo ljude da lete, bilo u kojoj avijaciji, i u sportskoj, i u turističkoj, i u komercijalnoj, i u vojnoj, ali pogotovo u vojnoj, zato što je ona, znači, puna stresa i vežbate čoveka za neku nenormalnu situaciju. Mnogo ređe i drugačije se leti u miru, a ne daj Bože drugačije se leti u nekim opasnim situacijama. Ali morate i mašinu dovesti do savršenstva i onoga ko će upravljati njome. Ja namerno govorim mašinu, zato što je tu sve što je letelo prolazilo kroz moje ruke, glavu, znači i helikopteri i avioni i naoružanje svake vrste i tako dalje.
Da kažem i jedrilice.
Jedrilice su sportsko.
Samo sportsko.
Tu nemate u vojnoj avijaciji, ali najbolji su piloti, oni koji su počeli da lete na jedrilicama. Znate zašto? Zato što jedrilica nema motor. nju prikače, znači stručnjaci na avion, kad postigne određenu termiku i termički stub, avion otkači jedrilicu i ona dalje sama planira. To su najsposobniji piloti jer radite na veštinu, na snagu, na um. I samo piloti jedrilice znaju kako pevaju ptice.
A u to negde im se pojavi mesec, a kad mesec proste rekom srebro sjaje, onda čujete vajgove instruktore.
Kad mesec proste rekom srebro sjaje, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,
izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Eko.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Večeras zajedno. Razgovaramo sa profesorkom Radmilom Tonković, koja je autor knjige Nebeske heroine sveta. I pored tog ogromnog dela koje ste napisali, bitan je podatak da tu ima 2000 žena koje su dale doprinos avijaciji. Vi ste radili 10 godina na tome.
Tako je. Sa 1700 raritetnih fotografija ja sam htjela da prikažem početke svetskog letenja u odnosu na žene. Naravno, knjiga nije feministička, ona ima i sadrži i muškarce koji su učili te žene da lete, koji su projektovali, znači, avione, koji su gradili aerodrome. I u avijaciji je ta simbioza veoma interesantna. Ne možete to da baš podeliti pa napraviti knjigu samo o muškarcima, knjigu samo o ženama. I čak ne možete od države do države, kako sam ja imala nameru da prikažem prvu ženu koja je letela. Nije uvek ona bila najbolja. Možda je treća imala velike rezultate, a prva je tek počinjala. I meni nije bio cilj da napišem, ajde da popularno kažemo, letuckanje u svetu, nego upravo one žene koje su bile najstrajnije, najhrabrije, najopredeljenije za avijaciju, koje su imale dozvolu za letenje. A to je moralo da ide preko svetske organizacije FAI, to je Međunarodna vazduhoplovna federacija koja u Švajcarskoj i do dana današnjeg egzistira i postoji. I znači svi eminentni ljudi su prošli kroz tu organizaciju. na svim područjima svuda gdje su letale žene. Znači, ako je 1910. godine prva francuskinja poletala, i inače francuska je kolevka avijacije, to je bila Raymond de la Roche, do početka Prvog svjetskog rata jako malo žena je letalo. Znate, to je svega 4 godine, do 14. ovaj godine. I letalo
dobro, su... u to vrijeme malo ljudi uopšte letalo.
Pa jeste, to su početci letanja faktički, iako imamo sad spornih nekih datuma. Mi se vežemo za braću Wright 1903. godine, da su oni prvi napravili, znači, samostalni let. Međutim, imamo vrlo interesantne podatke, na primjer iz 1901. godine, gdje se pojavljuje čovjek Nemac, Weisskopf. U prevodu njegovo prezime znači bela kosa, bela glava, jel tako? Amerikanci su ga prebacili na svoje područje i nazvali ga Whitehead, što jednako znači u prevodu. Međutim, pod veoma neobičnim okolnostima čovjek je nestao sa scene letenja, a sve ono što smo vidjeli kod braće Wright njemu pripada i nalazi se u muzeju u Zapadnoj Njemačkoj. I o tome govori moja knjiga.
A to je baš zanimljivo da u stvari o tim nekim stvarima koje se čine nekom istorijom i sad poleteo je prvi taj i taj, da su bile neke spekulacije, neke priče.
Tako je, pa
priče.
Uvek, to je ljudski, znate. Iako imate opet neke dodirne tačke i ljude koji su fenomenalni, imate Mendeljeva, koji je tvorac periodnog sistema elemenata, on je 1887. godine samostalno letao slobodnim balonom u naučne svrhe, u cilju proučavanja pomračenja sunca. A bio je veliki prijatelj sa jednim našim Srbinom, Ognjeslavom Kostovićem iz Novog Bečeja, koji je 1882. godine od drveta arborita, koje je pronašao u Argentini, napravio prvi dirižabl čvrste konstrukcije. I oni su, družeći se zajedno, znači Kostović je pozivao Mendeljeva na njegovu krsnu slavu, Svetog Nikolu, sve do kraja svoga života.
A to je upravo sad primjer toga da u vašoj knjizi ima i muškaraca.
Tako je. Ja upravo to namjerno radim da biste vidjeli da knjiga nije feministička i da ne možete u avijaciji nikome negirati ono za što je on zaista zaslužan.
Zanimljivo je da ste napomenuli, to je nešto što bi trebalo svi da znamo, da je to jedan timski rad.
Tako je.
Koliko je bilo žena koje nisu samo letele, nego su možda bili inženjeri ili neki drugi.
Naravno, naravno. U mojoj knjizi ja pominjem sve moguće profesije u kojima su žene doprinele razvoju avijacije. Od inženjera, od meteorologa, od vazduhoplovnih lekara. Ne zaboravite da je medicina veoma važan faktor koji na neki način odobrava da čovjek postane pilot. Ako ne prođe medicinsku provjeru, on ne može da postane pilot. Imate ljude koji to jako žele, žarko žele, ali njegova konstitucija, njegov fizički i psihofizički, znači mentalitet ili sklop, ne može da podnese. Ima nešto što mu smeta. Tu nema protekcije, tu nema veze da vas neko mimo, znači medicine, ubaci u avijaciju. Sve drugo ne garantujemo. Znate, mi smo ljudi.
Tu čak i ono ako nosi naočare.
Tako je, iako ima pokvarene zube, iako ima, znači, ako ima lošu orijentaciju, ako imate razne stvari koje mi ne znamo šta nosimo u sebi, znate, dok stručnjaci ne zasednu i dobro nas proanaliziraju, a to u avijaciji ide veoma rigoroznim metodama. Tako da sam ja, znači, napravila velike, velike pomake u, tako kažu, u celom svetu, upravo ukazavši na to koliko je to složen, znači, ne samo posao, nego hobi, nego nešto za što se čovjek opredeli da osvaja onu gore dimenziju, a to su nebesa. I, znate, imaju razne priče. Imate ljude koji su pobožni, pa ih mi pitamo da li su nekoga gore sreli, znate, da li malo više veruju u svevišnjeg. Dobijamo razne odgovore, vrlo interesantno, znate, od šale, naravno, do nekih NLO objekata. Ja sam čak u Rusiji veoma dobra prijateljica sa Marinom Popović, koja je supruga Pavela Popovića, jednog svrsnog kosmonauta. Ona je vlasnik, da tako kažemo, ili nosilac 101 svjetskog rekorda na avionu MiG-21, i zovu je Miss MiG. Možete misliti kakva žena, neverovatna.
Čekajte, ali ona nekog strela gore ili nije?
I sad ona tvrdi, i ona je napisala, sad ću da vam kažem, 7 knjiga, kako je videla NLO. To je veoma interesantno i veoma su kontradiktorni njeni prijemi na znači televizijama, u radio emisijama i tako dalje. Ljudi vrlo, vrlo različito reaguju i ona i dalje tvrdi da je videla, znači, vanzemaljce i da se susrela gore sa njima i opisuje te susrete i vrlo su joj popularne knjige.
Ja se trudim da ipak ostanemo na zemlji. Ovo je Ulični korak i Bel Tempo. Pomenuli ste Valentinu Tarješkovu, koju svi znamo, ono, učili smo u školi o njoj. Vi ste ne samo sa njom, nego i sa mnogim drugim ženama iz tog vremena i kasnije imali prilike da se malo temeljnije upoznate. Kako, kad ste izučavali sve te priče, kakva je sad vaša neka reakcija bila kad ste otkrivali kakve su one u stvari?
Pa znate, mi kad uopšte posmatramo, slušamo, informišemo se o velikim ljudima, nama to sve izgleda nekako daleko, nedodirljivo, a kad sednete sa tim ljudima koji su ostvareni, koji su uspešni, koji su genijalni u tim svojim, znači, ostvarenjima, da tako kažemo, u raznim pravcima, ovdje konkretno o avijaciji i kosmonautici, to su veoma jednostavno ljudi. Veliki stručnjaci, Valentina Tereškova se, na primjer, sada zanima Marsom, kao crvenom planetom.
Možda ona odleti tamo.
Pa, znate, njen unuk je bio dobar, pa kaže, nemojte sada kada mi vodite baku na intervju, da mi je odvedete negde da leti, ona hoće na Mars, a to je karta u jednom pravcu, znate, i baš smo se smijeli. Ja kažem, neću, dušo moja draga, ona meni treba samo da mi kaže kako je bilo kad je letela ona prvi puta u kosmos i razgovor sa njom je beskrajan, kao i kosmos, znate, ali je vrlo interesantno da ona kaže da je taj kosmos negostoljubiv. On nikakav nije džentlmen. On se jednako ponaša i prema ženama i prema muškarcima. Vrlo surov. Sve te naučne ekspertize, pripreme koje su oni radili pre poletanja u kosmos su zaista bile veoma potrebne, jer, na primjer, ona kaže da kalcijum iz kostiju ističe takvom neverovatnom brzinom, kad oni ne bi odradili te, znači, pripreme i na neki način znači, uzeli ono što im njihovi stručnjaci medicinski preporučuju, oni bi se vratili svi kao invalidi iz kosmosa, jer bi kosti popucale, oni bi bili, znači, u komadima. To je, na primjer, nešto što nikada niko nije razmišljao, nikada niko nikoga nije pitao, znate. A ona sada uporna tvrdi, i ona je i u Ujedinjenim nacijama jedan od predstavnika, znači, te organizacije i komisije za kosmos, ona tvrdi da na Marsu je bilo vode i da danas ima na Marsu vode i da je to jedina planeta na kojoj može da bude i možda je bilo života. A ja tvrdim, znate, nakon svega ovoga što sam proputovala za ovih 10 godina i videla, ja tvrdim da postoje druge civilizacije. I tvrdim da nas oni tako gledaju odozgo i smatraju da smo mi tako veliki ludaci koji uništavaju svoj habitat, znate, svoju sredinu u kojoj živimo, a to ne bi smelo da se događa. Jer kad bi se svi mogući, naučnici, stručnjaci, veliki novac i tako dalje, usmerili ka dobrobiti na planeti, ona bi bila raj. Ne, sve se radi na destrukciji planete i života na planeti, znate. A to mislim da ne vodi ka rajskoj planeti.
Ali je to zanimljivo što ste rekli da to gubljenje kalcijuma kad se nađeš u svemiru, nekakva pretpostavka je da kad se ti kosmonauti nađu u tim svojim brodovima, da ništa ne može da uđe unutra i da ništa ne može da im se desi.
Pa da, ali ne zaboravite da su oni, mnogi od njih, izlazili u kosmos. Imate Leonova koja izlazi u kosmos da radi, imate Svetlanu Savicku koja je izlazila da radi, onda imate hranu koju ne mogu da unose osim kao paste. Znači, sve ostalo lebdi, ne može da se žvaće, ne može da se proguta. To su, znači, neki uslovi, znači, koji na neki način menjaju naviku čovjekovu sa zemlje, menjaju svijest o tome gdje se nalazite. Znate, vi pokušavate nešto, ali ne možete da uradite, zato što je to baš upravo taj negostoljubivi prostor koji vas na neki način odbacuje. Razumete? Ja sam sa Leonovom razgovarala, koji je, nažalost, nedavno preminuo, pre možda nekih mjesec dana, jedan divan čovjek i umetnik koji radio i divne umetničke slike. On kaže, kad je izašao u kosmos, da se njegov skafandar naduvao na duplo veće razmere i obim nego što je bio kada je izašao u kosmos. I on je velike probleme imao da uđe nazad u kosmos i bio je potpuno spreman i pomirio se da će ostati da lebdi, što znači da će poginuti, da dalje kruži oko planete Zemlje i da neće moći da uđe u svoj brod. I onda je jednostavno gurao deo po deo skafandra, čak ga bušio noktima da bi se on izduvao, da bi nazad ušao. I to je veliki stres i to je nešto što ne možete kao čovjek da prihvatite. Da, ja ću sada da umrem u kosmosu za osvajanje kosmosa.
Uvijek negdje ima neka senka, pa tako i u kosmosu. Senke, oktobar 1864.
Kisa dok spira
Nebeske heroine sveta, profesorke Radmile Tonković, nalaze se i u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu i to je jedan od udžbenika za Vazduhoplovnu akademiju, odnosno akademije, i vi ste imali prilike da je promovišete i u Švajcarskoj i u Rusiji, sad da ne nabrajamo u kojim sve zemljama, naravno i ovde kod nas. Ali mi je zanimljivo što ste mi rekli da su u Balkanskim ratovima učestvovale žene piloti ruskinje.
Da, mi imamo, pomenuli smo početak letenja u svetu 1910. A 1911. Rusi već imaju prvu ženu Lidiju Zverjevu, čiji je otac, znači, ratovao kod nas kao dobrovoljac u Balkanskom ratu. On je heroj Balkanskog rata 1877. do 1878. godine. I njegova kćerka je prva pilotkinja ili prva žena pilot u Rusiji. Međutim, njene sledeće dve koleginice, to je Ljubov Galančikova i Evgenija Šahovskaja, 1912. godine u Prvom Balkanskom ratu, kao dobrovoljci dolaze da se bore protiv Turaka za Srbiju i Bugarsku, jer su tada još uvek bili saveznici Srbija i Bugarska.
E sad je malo patriotsko pitanje, ima li neka naša žena pilot u knjizi?
Naravno, nije jedna, ima ih mnogo, ali mi smo malo nešto kasnije dobili prvu ženu pilota, 1928. godine, to je Danica Tomić, inače supruga velikog, sjajnog, divnog pilota Miodraga Tomića, koji je posebno se proslavio u Prvom svetskom ratu i u proboju Solunskog fronta zajedno sa francuskim avijatičarima. Ja moram napomenuti da smo mi i tu jedan raritet o kome ni naša zemlja, ni svet ništa ne zna. Naš Miodrag Tomić je povezao prvi sanitetski avion. Šta to znači? I to je povezao ranjenika Čeha. Znači, ja ovde želim da istaknem upravo taj rodoljubivi moment, da znači, Srbi nikada nisu gledali ko je taj čovek, odakle je, koje nacionalnosti, on je ranjen i treba mu pomoći. I to je nešto što je divno, iako avion nije bio obeležen, niti Crvenim krstom, to je bio borbeni avion, ali je čovek ranjen i bilo je potrebno da se preveze, da mu se ukaže pomoć. I vrlo interesantna stvar, naša prva aviobolničarka jeste Nadežda Petrović, koja je 1915. godine letela kao i ukazivala pomoć ranjenicima u avionu. O tome se jako malo zna.
Sve su to heroine, a mi ću se odlazimo u Brazil, to nema nikakve veze. Baby doll.
Amerika, samba rumba cha cha cha.
I da ne bude da smo u Brazilu bili, a da ništa o avijaciji nismo čuli.
Pa moramo da kažemo da je najpoznatiji pilot Brazila Santos Dumont, koji je 1901. godine letao u dirižablu iznad Pariza. Ali 1903. godine je prva žena koja je letala iznad Pariza u jednako takvom naprednom, pod navodnicima, dirižablu bila je Kubanka Aida de Acosta.
U svakom slučaju, vi ste u ovim nebeskim heroinama sveta okružili čitav svet i pronašli u tom desetogodišnjem radu sve one koji su na ovaj ili onaj način pomogli ženama da se vinu u nebese.
Tako je, pa mi imamo Che Guevaru koji je bio pilot, a da leti učila ga je majka. On je Argentinac, on nije Kubanac. Vrlo interesantno da on nikada avion nije upotrebio u privatne svrhe, isključivo u revolucionarne. Ja sam bila u njegovom rodnom mestu Rosariju, Argentinci ga veoma poštuju, a njegov rođeni ujak, majčin brat, je prvi pilot lovac Argentine.
Prosto je fascinantno koliko ste temeljnosti i pažnje obrađivali i sve ove ljude koji su se našli u ovoj vašoj knjizi. Da li je to najava i nekih budućih istraživanja?
Pa, znate šta, naravno, čovjek koji radi na ovaj način i saznaje i spoznaje i stalno deli na nešto što je relevantno i nešto što je efemerno, mora dalje da ide, ali što se tiče žena pilota, ja mislim da je ovo moje životno delo i neponovljivo je.
I tu su se heroine vinule u svet, vi ćete se uskoro vratiti u Rusiju gde radite, naravno nastaviti da dolazite ovde. Nadam se će biti još nekih promocija, predavanja, da ćemo imati prilike da otkrivamo još neke priče koje ste ispričali.
Naravno, i ja ću vas pozvati na sve moje buduće promocije. Sljedeća prva koja je veoma važna jeste promocija u Francuskom kulturnom centru u Beogradu, jer je, ne zaboravite, francuska kolevka avijacije, i jedna veoma lijepa, očekujemo da će biti promocija u Nišu, u Domu vojske, na zahtev Padobranca 63. Padobranske brigade, koji su moji veliki drugari, genijalci, heroji, i ja ih ovom prilikom pozdravim.
Hvala vam najlepše i do nekog novog druženja. Sa vama u studiju Radio Beograda 1 su bili Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Bojana Tufekčić, moje ime je Dubravka Marković, ovo je kao i uvijek, za doviđenja, Vlada Divljan i ono to zna.
Yeah.